johtajan esikuvana ja pikkasen sitten kokoustekniikasta. Ja ajattelin, että lähtisin liikkeelle siitä, että millaisen evankelista mallin Jeesus jätti meille. Minkälainen oli hänen esikuvansa nimenomaan evankelistana. Ja evankelistan tehtävä hän tähtää aina sielujen voittamiseen. Ja kun on kysymys tästä ajasta, jota me nyt elämme helluntaikentässäkin, niin täytyy vaan todeta semmoinen seikka, että tavattomasti tähdätään opettamiseen, pidetään seminaareja ja erilaisia opetustapahtumia ja nuoret saarnamiehetkin, jotka ensiaskeleita ottavat saarnamiehinä tai työntekijöinä, niin ne kokevat olevansa Raamatun opettajia. Ne katokkaa sinne päin, missä syntiset liikkuu. Meillä oli Hattulassa yksi semmoinen poika suorittamassa niin sanottua seurakuntajaksoa. Hän oli, ei ollut vielä armeijaakaan käynyt, oli semmoinen aika nuori kaveri. Kun hän sitten sai ensimmäisen kerran avata suunsa seurakunnassa, niin esitteli itsensä ja sanoi, että minä olen nyt valmistunut Raamatun opettajaksi. Ne vanhemmat uskovat vähän hymähtiä, tai täytyy meitä opettamaan. Olisi ollut kyllä paljon viisaampaa sanoa, että minä haluaisin nyt tämän seurakunnan kanssa evankelioida. Ne olisi varmasti ihan paremmalla menestyksellä päässyt niin kuin käsiksi siihen asiaan ja työhön. No se siitä. Mutta luetaan Jeesuksen evankelista malli, ja toivon, että nyt te luette Raamatusta nämä kohdat, mitä mä sanon. Mä en itse selaile kirjaa, sanelen kohdat, ja joka ensimmäisenä löytää ja kerkiä, niin se lukee, viljelen ehkä aika paljonkin Raamatun paikkoja. Avataan ensimmäiseksi Matteuksen luku 9 ja jae 35.
Jeesus kulki kaikissa kaupunkeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaikeuksia.
No niin. Toi edellinen käännös sanoisin hieman toisella tavalla. Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät. Ja voimme nyt vetää sellaisen johtopäätöksen, että Jeesus oli kaupunkievankelista ja saarnasi kaupungeissa, meni synagogaan ja julisti siellä ja puhui Jumalan valtakunnan sanomaa. Mutta sen lisäksi hän myöskin kiersi kylät. Ja joskus hän lähetti jopa opetuslapsensa edellänsä niihin kyliin, johon itse aikoi mennä. Kun ajattelemme tämän päivän kuvaa evankelistan työstä ja tehtävästä, tässä joku aika takaperin olin pitämässä kokouksia Porissa. Päiväkokouksessa, kun saarnasin, niin tulin kysyneeksi siinä puheeni välillä läsnä olevilta ihmisiltä, että kuinka moni teistä on viime vuosien aikana nähnyt jollakin kyläkunnalla helluntai-evankelistan kulkevan kitarakainalossa ja pitämässä kokouksia. Niin sieltä eräs vanhempi täti huikkas kuulijoiden joukosta, että kyllä saa mennä pitkälle taaksepäin, että semmoinen näky on nähty. Hyvin helposti tämä evankeliumistyö keskittyy ja pysähtyy kaupunkialueisiin. Olen itse kutsumukseltani evankelista, olen ollut sitä koko ikäni siitä lähtien, kun evankeliumityöhön lähdin, niin olen kokenut olevani ensikädessä evankelista. Siltä kannalta seuraan tapahtumia ja kehityksen kulkua, asioiden muotoutumista kentällä. Ja nyt mä olen pannut merkille sellaisen asian, että se vähän, mitä evankelistoja vielä on jäljellä, esimerkiksi naisevankelistoja, jotka ovat kadonneet kuvasta melkein tyystin. Mä voisin luetella teille pitkän rivin vanhan ajan helluntai-evankelista, jotka olivat sellaisia raivaajia, menivät ne mihin tahansa, siellä syntyi herätyksiä. Ja oli sellaisia puhujia, että miestenkin oli pakko ruveta kuuntelemaan. Oli pakko ruveta kuuntelemaan niiden ihmisten puhetta. Mutta nykyisin, mitä naisevankelistojakin vielä on jäljellä, niin isot kaupunkiseurakunnat ovat koplanneet ne itselleen. Ja sen takia niitä ei nähdä maakylillä ja maapitäjillä. Ja sitten siellä kaupunkiseurakunnassa heistä on tullut sellaisia puhelinvastaajia seurakunnan toimistoon tai johtavan pastorin juoksutyttöjä ja miksei myöskin juoksupoikia. He eivät sittenkään täysitehoisesti ole siinä kutsumustyössä, mihin Jumala on heidät kutsunut. Täällähän puhutaan rinnakkain myöskin tästä Jumalan antamasta työkutsusta ja sen oikeasta ymmärtämisestä. Ja minusta se on tärkeä aihe, ymmärtää se kutsumus, minkä Jumala on antanut oikealla tavalla. Mikä todella on minun tehtäväni? Mitä työtä varten Jumala on minut kutsunut? Ja miten hän on tahtonut minut sijoittaa tähän valtakunnan työhön? Näin evankelista kutsumus ja tehtävä on jotensakin vääristynyt meidän ajassamme, että evankelistat eivät todellakaan ole siinä tehtävässä, mihin Jumala on kutsunut ja tarkoittanut. Kyllä Jeesus antoi mallin kaupunkievankelioinnista, mutta ei suinkaan sitä mallia, että istutaan jossakin toimistossa. Ja se on yksi tämän päivän evankelinen heikkous, että se on käynyt niin tavattomasti toimisto- ja rukoushuonekeskeiseksi. Se on vanhan ajan toteamus. Kaupungeissa on massaa, on kohdetta. Totta kai kaupungissa pitää toteuttaa evankelimistyötä. Sitten toinen ilmiö on se, että hyvin monessa tapauksessa evankelioiminen on muotoutunut semmoiseksi huitaisuevankelioinniksi. Mä oon käyttänyt tämmöistä sanontaa, se on semmoinen mun oma ilmaisuni. Tarkoitan sitä, että kun kaupungissa on joku suuri maailmallinen tapahtuma, niin sinne sitten aktiot suuntautuvat, ja se on ihan oikein. Mutta jos seurakunta käsittää asian niin, että silloin kun on tangomarkkinat tai joku muu vastaava tapaus kaupungissa ja tapahtuma, että silloin evankelioidaan, ja kun se on tehty, niin koko seurakunnan vuotuinen evankelioimistyö on niin kuin suoritettu. Huitastaan siellä lyhytjänteisesti. Mä palaan varmaan myöhemmin siihen, että evankelioimistyö nimenomaan on pitkäjänteistä uurastamista ja puurtamista. Ankaraa työtä, noin kansanomaisesti sanottuna. Se ei ole mitään huitaisua, että käden heilautuksella tai jollakin repäisevillä tilaisuuksilla on evankelioimistyö suoritettu. Se on pitkäjänteistä työtä ja palaan siihen hetken kuluttua. Sitten avataan Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku ja otetaan siitä pari jaetta, jakeet 38 ja 39. Liittyy tähän Jeesuksen antamaan evankelista malliin.
Ja hän sanoi heille, minkä me muualle läheisiin kyliin, että minä sieltäkin saadaisin, ja sitä kautta minä olen tullut. Ja hän meni ja saadasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos viivaan.
Joo. Nyt Jeesus sanoo näin, että menkäämme muuallekin läheisiin kyliin. Ei yksinomaan näissä kaupungeissa, vaan mennään myöskin kyliin, jopa maataloihin. Ja Jeesus sanoi, että minä sielläkin julistaisin evankeliumia, sillä sitä varten minä olen tullut. Ei yksistään kaupunkeja varten, vaan myöskin kyliä varten, jopa maataloja. Sellaisen asian on Markus taltioinut evankeliumissa lukuun 6, jakeeseen 56, jossa Jeesus nimenomaan mainitsee myöskin maatalot. Tämä antaa meille vinkin siitä, että Jeesus, hän saarnasi isoille joukoille, massoille, ulkoilmassa, sitten hän julisti synagogissa, mutta hän piti myös kotikokouksia. Niistä voisimme lukea paljon esimerkkejä evankeliumista. Hän meni tullimies Sakkeuksen kotiin. Ja Jeesus oikein sanoi isännälle, talon isännälle, että tuo alas puusta. Tänään minun pitää olla sinun kodissasi. Ja missä hän meni kotiin? Hänellä oli siellä aina niin kuin kokous meneillään. Hän julisti Jumalan valtakuntaa. Kun ajattelemme esimerkiksi sitä tapahtumaa, kun hän meni Betaniassa, Betanian surukotiin, jossa Lasarus oli kuollut. Ja kun hän sinne tuli, niin hänellä oli mahtava ylösnousemus sanoma: minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja vielä kysyi Martalta, että uskotko sen? Hän meni maataloihin ja meni koteihin ja piti kotikokouksia. Nyt tämä palaa jossain vaiheessa sitten vielä siihen, miten kotikokouksia voidaan synnyttää. Nyt mä törmään taas semmoiseen asiaan, josta täytyy valitettavasti sanoa, että ne ovat käyneet kovin harvinaisiksi meidän ajassamme. Ennen vanhaan, kun seurakunnilla ei ollut rukoushuoneita, niin voidaan sanoa, että kokoukset pidettiin lähestulkoon kaikki kodeissa, maatalojen pirteissä ja milloin isommissa pirteissä, milloin pienissä mökeissä. Ja ihmisiä oli niin paljon, että ei ollut jalanjakoa. Kyllä minäkin olen monta kokousta istunut puhujapöydän reunalla, kun ei enää muuta tuolia ollut. Kaikki oli muiden ihmisten ja yleisön käytössä. Ja ihmisillä oli suuri mielenkiinto niitä kokouksia kohtaan. Kotikylässäni tuossa muutaman kilometrin päässä oli kerrankin kokous semmoisessa Salosen pienessä mökissä, kaksi huonetta, ja se oli niin täynnä ihmisiä, että ei kaikki mahtunut sisälle, mutta ei ne poiskaan lähtenyt, vaikka oli talviaika, lunta maassa ja pakkasta, niin siellä ne vaan olivat talon ympärillä. Ja annas olla, kun tuli se hetki, että kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä Herralle, niin sattui olemaan tikapuut sillä kohtaa taloa, että oli ikkunan kohdalla. Niin tikapuilla nuoria miehiä joukko katsomasta, kukas tänä iltana antautuu. Ja merkeistä kyllä, kun mäkin tulin ulos sieltä mökistä, niin yksi mäen armas koulukaveri sanoi heti, no se Koivisto Hanna antautui tänä iltana. Mä sanoin, että kyllä. Niin valtava mielenkiinto oli niitä kokouksia kohtaan, joita pidettiin kodeissa. Mutta sanoisin näin, että jos mielimme, että vielä koetaan herätystä, on myös palattava kotikokoustasolle takaisin. Miten niitä voidaan sitten synnyttää, niin siitä hieman myöhemmin. Tietysti tässä yhteydessä on syytä korostaa sitä, mikä Jeesuksesta sanotaan, jota me tarvitsemme henkilökohtaisesti jokainen. Jeesus sanoi, että Jeesuksesta sanotaan evankeliumissa moneenkin otteeseen, että kun hän näki kansan joukot, niin hänen tuli heitä sääli ja hän puhui heille sanaa. Hän näki ihmiset. Ja sitten Jeesus sanoi oppilailleen näinkin, että nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattavaksi. Ja tätä näkyä me tarvitsemme, sananjulistajat, seurakuntien vanhimmat ja koko uskova kansa. Nostaa silmämme ja nähdä nämä vainiot meidän ympärillämme ja tajuta se aika, jota me elämme. Eli nyt on maailman pelto kypsynyt korjuuta varten. Ja nyt olisi korjattava talteen se, mikä vielä korjattavissa on, ennen kuin Antikristuksen joukot tallaavat tämän maailman pellon. Siitä on mainio esimerkki. Tuomarien kirjan 6. luussa kerrotaan sellaista uskon sankarista kuin Gideon, nuori mies, ja pani henkensä kämmenelleen ja totesi, että nyt Israelin pellot ovat kypsyneet ja kohta tulee idän miehet. ja tallaavat nämä pellot ja hävittävät ja polttavat kaiken sadon. Nyt on korjattava talteen se, mitä korjattavissa on. Ja Jumala tervehti tätä nuorta miestä ja sanoi, että sinä sotaurho. Ei hän ollut sotaa käynyt, ei hän ollut veteraanin taustaa. Ne miehet, jotka olivat sotaa käyneet, ne olivat kallioluolissa ja vuoren onkaloissa, piilossa ja karussa idän miehiä. Mutta tämä nuori mies pui nisuja viinikuurnassa. Mutta Jumala näki, että tässä miehessä on sotaurhon ainekset. Hän on pannut henkensä kämmenelleen ja on lähtenyt korjaamaan eloa ja viljaa. Ja kyllä se vaan merkillinen asia, onko se tapahtuma luetaan oikein tarkasti, niin kuin ajattelee sitä kohtaa. Gideonin elämässä ja siinä Israelin vapauttamisoperaatiossa, kun Jumala rohkaisi tätä nuorta miestä ja sanoi, että jos sua pelottaa tai tuntuu vähän hurjapäiseltä koko tämä ajatus lähteä vapauttamaan Israelin Midianin kourista, niin mene lähelle sitä Midianin leiriä ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Mitä siellä vihollisjoukossa puhutaan, mitä viholliset puhuvat keskenään. Ja kun hän tuli lähelle, niin yksi mies kertoo untansa, jonka hän oli yöllä nähnyt. Ja ihmettelee sitä unta, että olipa merkillinen uni sille toiselle kaverille. Ja kertoo, että minä näin semmoisen unen, että Israelin leiristä lähti tulemaan ohrakakku. Ohrakakku on Satakunnassa tuttu käsite. Muualla sitä ei niin tunneta, kun täällä Satakunnassa ohrakakku. Se lähti pyörimään ja tuli sinne Midianin leiriin teltoille saakka ja iski telttaa ja teltta meni nurin, kun yksi ohrakakko siihen kosketti. Mitähän tämmöinen uni tarkoittaa, niin toinen päätteli, se ei voi olla mikään muu kuin Gideonin Joampojan miekka, se on tulossa. Eli tästä voimme vetää sen johtopäätöksen, että silloin kun henkimaailmassa syntyy levottomuus ja pelko siitä, että helluntalaiset tulevat ja meinaavat pitää kokouksen, silloin on asiat hyvässä mallissa. Mutta jos vihollista ei yhtään hermostuta meidän toimintamme, niin silloin on asiat huonossa mallissa. Ja nyt joutuukin joskus kysymään sitä, että mikä osa, missä määrin tämä meidän työskentelymme ja puuhailumme ja toimintamme ja pyörittäminen, paljonko siinä on sellaisia aineksia mukana, että paholainen hermostuu siitä. Mä luulen, että me pidämme paljon sellaista toimintaa yllä, josta paholainen voi olla täysin kädet ristissä ja levossa ja sanoo vielä alaisille ja kavereille, että ei näitä ei tarvitse pelätä, ei herätä ketään. Niin, ei herätä ketään. Tämän suhteen saattaa olla täysin rauhassa. Meidän toimintamme pitäisi olla aina sellaista, että vihollinen hermostuu. Ja silloin kun herätyksen ajat olivat aikanaan, niin kyllä minäkin näillä käsillä olen joutunut monta humalaista pistämään pihalle, kun ne meinasivat häiritä kokouksen, niin ettei sitä pitämistä tule mitään. Ne tuli hajottamaan kokousta. Ja se oli vain merkki siitä, että hengen maailmassa käy taistelu. Mutta se on mahtava asia, että meillä onpi voitto. Sillä se nimi, jonka kanssa me olemme liikkeellä. Kun Gideon sitten lähti siihen taisteluun monien vaiheiden jälkeen, niin kansan piti huutaa, että Herran ja Gideonin miekka. Ei yksistään Gideonin, vaan Herran ja Gideonin. No niin. Kun ajattelemme tätä sielujen voittamistyötä, niin me tarvitsemme tähän saman näyn, mikä Jeesuksella oli. Nostakaa silmänne. Tänä aikana puhutaan tavattoman paljon visioista. Haluaisin kuitenkin siihen keskusteluun heittää sellaisen hiivan joukkoon, että visioita voi synnyttää tämä aivokoneisto vaikka kuinka paljon. Mutta on vielä eri asia, saada näky joka lävistää sielun ja sisimmän. Ja joka panee liikkeelle, visio ei vielä pane liikkeelle mitään. Niitä me osaamme kyllä synnyttää ja luoda. Sitten on toinen semmoinen hieno sana, jota nykyisin paljon käytetään, on se, että pitää synnyttää herätyksen strategia. Herätyksen strategia. Ja sitten tuolla muun muassa mun entisessä kotiseurakunnassa, niin sitä strategiaa luotiin siellä varmaan vuositolokulla. Siellä oli miehiä, jotka piti hienoja luentoja ja muodostivat ja loivat ja synnyttivät strategiaa. Ja ihmiset istu blokki ja kynä kädessä ja tehtiin strategiaa. Siitä ei syntynyt yhtään mitään, eikä synny. Mä sanoisin näin, että kun herätys puhkeaa, niin samalla syntyy sen herätyksen strategia. Ja kirkkohistoria osoittaa sen, että ei ole tyystin kahta samanlaista herätystä. Niillä on aina omat yksilölliset piirteensä. Aina jumalallinen sensaationsa mukana. Mä muistamme, miten ylivainiolaisuuden aika alkoi, niin se kaatuminen ja kaatumisilmiö oli se jumalallinen sensaatio, joka pani ihmiset pysähtymään ja liikkeelle. Aivan samalla tavalla kuin palava pensas Horebin juurella pani Mooseksen pysähtymään ja kyselemään, mitä tämä on. Ja sitten syntyi Mooseksessa päätös, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä. Tämä kaatumisilmiö oli vähän samanlainen kuin palava pensas. Se pani pysähtymään, miettimään, kyselemään, keskustelemaan. Ja mä olen sanonut näin, että kun kyläraitilla kaksi kyläläistä kohtaa toisensa, jos ne puhuu viime päivien herätyskokouksista, niin silloin herätys on parhaimmillaan. Ja niin tapahtuu aina siellä, missä todella herätys vaikuttaa. No, palaamme tuohon näkyasiaan, ja nyt luetaan apostolien tekojen 26. Otetaan siitä vaikka jakeet 15-19. Apostolin teot 26, jakeet 15-19.
Minä kysyin, kuka olet Herra. Herra sanoi, minä olen Jeesus, joka sinä vainoat. Nousin ja seisoin alueellasi. Minä olen ilmestynyt sinulle sitä varten, että kasvaisin sinun palvelijaksi ja sen todistajaksi, mitä olet nähnyt. Ja mitä minä vielä sinua ilmoitan. Minä tavastan sinut oman kanssasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän. Avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen. Ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintosan pyhitettyjen joukossa. Sen vuoksi kun hyvä saa krippaa, minä en voinut olla toteuttanut taivaallista.
Paavali omalta kohdaltaan toteaa tämmöisen asian. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Näkyä tietysti voidaan jotensakin niin kuin ihminen muotoilla ja nähdäkin jotakin, ainakin mielikuvituksissa, josta saa kertoa yhden hupatapauksen silloin, kun lähetystyöntekijä Eilis Paliin lähti Uruguayhin lähetystyöhön, Turun seurakuntakin oli siinä lähettäjänä, ja hän oli silloin vielä poikamies. Ja läksiäistilaisuudessa, se ei ollut Turussa läksiäistilaisuus, vaan se oli Jyväskylässä, oli joku sisar pannut hänelle kirjeen käteen, ja sitten Paliin ei siinä hötäkässä ehtinyt sitä avata ja lukea, niin hän menomatkalla poikkesi Ruotsissa, Tukholmassa, saarnaaja Veikko Tynkkysen asunnolla. Tynkkynen oli suomalaisryhmän ensimmäinen saarnaaja Tukholmassa. Ja siellä hän sitten avasi sen kirjekuoren ja alkoi lukea oikein ääneen, mitä siinä kerrottiin, kun hänelle annettiin hyviä matkaeväitä. Niin siinä luki tähän tapaan, että kun minä kuuntelin veljeä sen läksiäiskokouksessa, niin kun mä panin toisen silmän kiinni ja toisen sirrille, niin ilmestyi kirkas sädekehä veljen pään päälle. Minä en usko sitä, että se oli Jumalasta se näky, mutta me voimme elää sellaisen kuviteltujen näköjenkin varassa. Mutta se näky, joka tulee Jumalalta ja Pyhältä Hengeltä, se lävistää sielu, se lävistää sisimmän. Sen valtaan joutuu ihminen. Paavali oli joutunut näyn valtaan. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se pani hänet liikkeelle, näkemään vaivaa ja kärsimään evankeliumin puolesta ja sen tähden. Ja kun luetaan apostolien kirjeistä tämä Paavalin apostolin viran polku, johon sisältyi vaaroja valheveljien keskellä, vainoissa, meressä ajelehtimista ja vaikka mitä vankilaa ja vaikka mitä, niin siitä huolimatta, kun hän pääsi vankilasta vapaaksi, ei muuta kuin entisellä voimalla ja lykkyä tykö. Se näky pani liikkeelle ja se pani tekemään työtä ja toimimaan. Nyt mä haluaisin teille nyt jättää heti ensimmäisellä luennolla sellaisen raamatun kohdan, joka osoittaa, mikä on sielun voittajan ohjesääntö. Mä alleviivaan tätä sanaa, sielujen voittajan ohjesääntö. Sen voimme lukea sitten apostolien tekojen aivan samasta luvusta, mistä äsken luettiin, 26, jakeet 28, 20 ja 29. 26, se luku, ja jakeet 28, 29. Siinä löydämme sielujen voittajan ohjesäännön.
Niin on, Herra sanoi Paavalle, vähän lähtöä olla tarkoittavasti minulle kristityksi. Mutta Paavali sanoi, voitaisi Jumalalta, että oliko vähän tätä paljolla, että ainoastaan sinä, vaan myös kaikki ne, jotka tänään kuulit, jotka minulla tänään kuulitte, tulisitte semmoiseksi kuin minä olen, näitä kaavoja lukuilla.
Mikä tässä on teidän mielestänne nyt sielujen voittajan ohjesääntö? Paavalin sanat ilmaisevat sen ohjesäännön. Tuleeko mieleen? Me luimme näistä jakeista, olipa vähällä tai paljolla. Niin toivon, että kaikki te, jotka minua tänään kuulette, tuli sitten semmoiseksi kuin minä olen, eli kristityksi. Näitä kahleita lukuun ottamatta, oli vähällä tai paljolla. Ja nyt mä sanon, hyvät ystävät, teille, että ne ihmiset, jotka haluavat vähällä vaivalla päästä tuloksiin evankeliumistyössä, sielujen voittamistyössä, jäävät vähille tuloksille. Mutta ne, jotka ovat valmiit näkemään paljon vaivaa, olipa vähällä tai paljolla, niin voivat päästä jonkinlaisiin tuloksiin sillä paljolla vaivan näkemisellä. Nyt kun ajattelen Paavalin testamenttia nuorelle Timoteukselle, on syytä lukeakin se, myös se, toinen Timoteus 4:5, jossa hän alleviivaa kahta hyvin merkittävää asiaa. Toinen Timoteus 4:5. Niin, tässä on nyt syytä pysähtyä parin asian ääreen. Ensimmäinen on tämä, kun hän jättää tämmöisen apostolimiehen testamentin nuorelle Timoteukselle seuraajalleen, siirtää viestikapulaa seuraavalle sukupolvelle, niin hän sanoo, että kärsi vaivaa. Kärsi vaivaa. Tämä evankeliumistyö, se on pitkäjänteistä vaivan kärsimistä. Tässä koetaan paljon voittoja, ja ne ovat aina iloisia kokemuksia, mutta koetaan myöskin paljon tappioita. Monta kertaa on niin, että joku ihminen tulee riemukkaasti uskoon, ja me jo ajattelemme, että siitäpäs tulikin kirkas tähti minun kruunuuni. Totisesti. On vauhdikas alku, mutta jonkun ajan päästä saatamme tuota kokea, että ei tullutkaan kirkasta tähtiä. Ei ollut Kristuksen häpeän. Tarkasti tuon Jeesuksen vertauksen, niin me löydämme siitä nämä eri sielun maaperät. Ja vain yhdessä, neljästä, niin kypsyi hedelmä. Syntyi todellinen uusi elämä. Siellä on semmoinenkin maaperä kuin kallio, jossa niin tavattoman iloisesti ja nopeasti se siemen iti, orasti, mutta kun ei ollut syvää juurta, niin se kuivettui. Ehkä palaan siihenkin vielä myöhemmin. Toinen asia, minkä tässä Paavali oikein alleviivaa Timoteukselle, tee evankelistan työ. Älä puuhaile kaikkia mahdollisia, tee evankelistan työ. Sanoisin näin, että kun Jumala on kutsunut jonkun evankelistaksi, voidellut hänet sitä tehtävää varten, niin hän ei ole enää sama ihminen, mitä hän oli ennen sitä. Hän on nyt Jumalaa varten erotettu mies tai nainen, palvelemaan kutsumustehtävässään Jumalaa, toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa. Mä täällä jo viittasin siihen, että Gideon aikanaan näki, koki, ymmärsi, että nyt on elon korjaamisen aika. Ilmestyskirja 14. luvussa on eräs sellainen Johanneksen näky, joka aina puhuttelee minua. Kun ajatellaan tätä elon korjaamista, leikkaamista täällä maailman pellossa. Kun Jeesus puhui maailman pellosta, niin siinä mainitaan siinä yhteydessä, että maailman pellossa kypsyy kahdenlaista viljaa. Tätä Jumalan viljaa, joka korjataan taivaan aittoihin. Ja sitten sitä lustetta. Muuten aikanaan Turussa vanhan rukoushuoneen naapurissa asui Asanti-niminen pappi, Viljo Asanti, joka toimi myös siellä jossakin koulussa uskonnon opettajana. Ja opeimme siinä tietysti tuntemaan toinen toisemme ainakin kasvoilta. Annas olla yhtenä sunnuntaina, kun tämä Asanti oli tulossa varmaankin sieltä tuomiokirkosta päin, niin osuimme vastakkain siinä rukoushuoneen lähelle, ja meille syntyi aika mielenkiintoinen keskustelu, tai nyt pitkä keskustelu, mutta kuitenkin. Muuten se Asanti kyllä sai joskus aika kovia herätyssanomia. Muistan, kun yksi veli tuli uskoon ja oli siinä ensimmäisessä innossaan, ja Asanti tuli sieltä, sitten oli Raamattu kainalossa, ja toisella kädellä sitten veteli sauhuja. Siitä usko on tullut. Helluntaiveli meni Asannin eteen ja sanoi, että ei nuo kaksi sovi oikein yhteen. Asanti sai herätyssaarnojakin aina joskus silloin tällä. Mutta sitten hän otti jutuiksi yhden seurakunnan pojan, jonka etunimi oli Timo. Hän sanoi, että mä olen vähän huolissani Timon puolesta, että jos ei nyt tilanne muutu ja jotakin parannusta tapahdu, niin kyllä mun täytyy harkita uskontonumeron laskemista Timon todistukseen. Mä sanoin, että se on kyllä huono merkki, jos uskovaisen pojan uskontonumeroa pitää ruveta laskemaan tai miettimään sitä, että sitä joudutaan laskemaan. Mä otin sitten Timon juttu silleen ja sanoin, että näin ja näin. Asanti puheli, että mikäs nyt sitten kiikastaa. Timo sanoi, että juu, se johtuu siitä, kun Asanti selitti oppilaille, että on semmoisia kiihkoilijoita, jotka ei hyväksy seurakuntaa muuta kuin niitä uskovaisiaan. Ja kun Jeesus opetti tästä asiasta, niin sanoi, että antakaa molempain kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti, siinä samassa pellossa, samassa seurakuntapellossa. Jumalattomat ja jumaliset. Niin Timo oli sanoi, että luetaan se tarkasti, mitä siinä sanotaan. Jeesus sanoi, että maailma on pelto, eikä seurakunta. Eihän puhu seurakunnasta yhtään mitään. Ja koko luokka oli ruvennut huutamaan, että hyvä Timo, hyvä Timo. Timo vähän neuvoi uskonnonopettajaa. No joo, ja tämä sitten totta kai se vähän kismitti Asantia. Ja tässä maailman pellosta sitten Herra mittaa meille ja lotittaa omia vaikutusalojamme. Ja yksi on nimenomaan sitten tämä evankelistan armoituksen toteutuminen. Se pelto-osa tai vaikutusala, niin kuin Raamattu siitä käyttää nimitystä. Mutta nyt mennään siihen ilmestyskirjan kohtaan. Ilmestyskirjan 14. luku. Ja otetaan siitä jakeet 14-16. Ja siihen mä sitten päättelen tämän kertaisen luennon. Minä en ole mikään ilmestyskirjan tutkija, enkä sen ymmärtäjä. Ja oikeastaan mitä tulee ilmestyskirjan selityksiin, niin olen kyllä kuullut vain yhden ainoan todella luotettavan selityksen. Ja se oli Eino Ahosen selitys, kun hän sanoi, että ilmestyskirja on paljon selitetty ja monet ovat sitä selittäneet. Mutta ei tähän mennessä vielä kukaan täysin oikein. Se on se ilmestyskirjan selitys, jonka minäkin allekirjoitan. Hän sanotti jatkoa ja sanoi, että tämän kirjan sanoma monelta osin avautuu vasta sitä mukaan, kun sen kirjan sanoman mukaisesti tapahtumat ja asiat maailmassa muotoutuvat. Tätähän se tarkoitti. Mutta kun mä ajattelen tätä Johanneksen näkyä, niin siinä on jotakin esimerkillistä. Tätä evankeliointiakin ajatellen. Kun Johannes näki valkoisen pilven ja sillä istui ihmisen pojan muotoinen. Ja hänellä oli terävä sirppi kädessänsä. Nyt voimme vetää sen johtopäätöksen, että tämä Johanneksen näkemä valkoisella pilvellä istuva ihmisen pojan muotoinen oli valmistunut elonkorjuuseen. Terävä sirppi kädessä, odottaen vaan käskyhuutoa taivaan temppelistä, milloin se sirppi lähetetään maan päälle. Ja nyt sanotaan näin, että kun se hetki koitti, hän heitti sirppinsä ja maa tuli leikatuksi. Hyvät ystävät, tällä mä haluan alleviivata sitä, että me olemme tulleet ajankohtaan, jolloin pitäisi teroittaa sirpit viimeiseen elonkorjuuseen. Tänä päivänä työskennellään niin huonoteräisten työkalujen, aseiden ja sirppien kanssa, ettei synny jälkeä. Saarnaaja muuten puhuu tästä asiasta, sanoo, että jos terän suuta ei tahkota, täytyy ponnistaa ja paljon käyttää voimaa, jotta jotakin syntyisi. Mä sanoisin, ystävät, että kyllä tänä päivänä voimaa käytetään ja energiaakin käytetään ja puuhataan ja touhutaan, mutta jälkeä syntyy niin tavattoman vähän. Sen takia olisi syytä nyt tahkota terän suuta. Kyllä se on mulle tuttu käsite, se terän suun tahkoaminen, kun se oli aina poikasten tehtävä kääntää tahkoa, kun isot miehet tahkos viikatteita ja sirppejä, kirveitä ja villoinkin. Ja kyllä se oli sitten vastenmielinen puuha. Istu ja veent. Olisi tehnyt mieli mennä jo tuolla toisella puolen pihamaata. Ei mitään, istu ja veent. Ja välillä tuntuu, että isot miehet painoi niin rajusti sitä terän suuta päin tahkoa, että sai voimiakin käyttää, että pystyi kiertämään. Ja se olisi yksi sellainen homma, josta ei koskaan saanut kiitosta. Aina meni huonosti. Tahko kiersi liian hiljaa. Ja mitä milloinkin. Mutta yksi asia mulle selkiintyi niinä poikavuosina, kun mä sitä tahkoa kiersin, se oli se, että kun valmistauduttiin elonkorjuuseen, sinne ei lähdetty tylsillä työkaluilla. Terän suut tahkottiin, viikatteet ja sirpit tahkottiin ja kyllä ne sitten leikkasi sen mukaisesti. Eikä tarvinnut niin paljon käyttää voimaa ja työ meni nopeammin eteenpäin. Ja sekin oli vielä kumma juttu, kun mun kotikylällä tuossa Saarikoskella oli ja on tietysti vieläkin se Alströmin kartano, jolla oli suuret pelto- ja metsäalueet. Ja siellä kävi elonkorjuun aikaan hyvin paljon taksverkkäreitä, jotka tekivät työpäiviä milloin laidunmaista ja milloin mistäkin asioista. Ja niillä oli määrätyt taksverkkipäivämäärät, kuinka monta päivää pitää sitä taksverkkiä tehdä. Ja vaikka oli taksverkistä kysymys, kuka ei saanut mitään palkkaa, ne maksoi vaan omia velkojaan tilalla. Ja tavallisesti kun oli semmoinen sarka, niin siihen asetettiin kolme ihmistä. Yksi niitti, toinen pani seipäälle ja kolmas haravoi perät. Se oli aina kolmen ihmisen porukka, joka lähti ja niitä oli siinä sarkoja rinnakkain ja jokaisen sarkaan samanlainen työntekijämäärä. Ja että kun niillä oli ankara kilpailu keskenänsä, kuka ensimmäisenä katsoo saran toisen pään. Taksverkkerit. Mutta se oli kunnia kysymys, kuka ensimmäisenä saapuu sinne toiseen päähän sarkaa. Ja sarka tulee niitetyksi. Me elämme nyt, hyvät ystävät, sitä aikaa, jolloin voidaan puhua viimeisestä elonkorjuusta. Ja nyt tarvitaan teräviä sirppejä, terän suun tahkoamista, mennä Jumalan työpajaan. Sano Herra, tässä minä olen. Teroita sirppi minun käteeni, jolla voidaan leikata. Ja toteutuu tämä sana, mikä tässä mainitaan, että maa tuli leikatuksi. Me tuon Juhon kanssa taas tänäkin aamuna vähän keskusteltiin siitä vaivanajan pelastumismahdollisuudesta. Juhohan ei sitä hyväksy sitä ajatusta, eikä minäkään siitä ole innostunut. Sanoisin näin, että meitä ei ole kutsuttu julistamaan mitään vaivanajan pelastusta, vaan tämän armonajan pelastusta. Ja leikkaamaan eloa nyt, kun on päivä, jolloin työtä voidaan tehdä. On Herran päivä, armon aika, pelastuksen päivä maailman kansoilla ja ihmisillä. Ja tätä aikaa varten meidät on kutsuttu. Ja tätä aikaa varten Jumala haluaa teroittaa sirpin meidän käteemme, että maa tulisi leikatuksi siltä vaikutusalalta myös, joka on meille mitattu ja annettu. Ei meidän tarvitse pelastaa koko maailmaa. Ei ole Jumala koskaan lähtenyt siitä ajatuksesta, että jonkun meistä pitäisi koko maailma pelastaa, vaan Jumala on antanut meille vaikutusalamme. Se voi olla joku kaupungin osa, se voi olla joku maakylä, se voi olla joku sektori seurakunnan työkentällä, joka on meidän vaikutusalamme, eikä Jumala ole erikoisemmin kiinnostunut siitä, kuinka suuri vaikutusala meillä on, vaan Jumala on kiinnostunut siitä, miten meidän osuutemme ja työmme tulee suoritetuksi sillä meidän elämän vaikutusalalla. Aamen.